from the Conference Center at Temple Square in...
Tämä on myöhemmin pinakujen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoro.
This broadcast is furnished as a public service by
Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Thomas S. Monson, president of the church.
Thomas S. Monson, kirkon presidentti, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä aamuna myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssin 4. kokoukseen. Tervehdimme niitä teistä, jotka osallistutte radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Olemme kiitollisia niiden monien palvelujen omistajille ja työntekijöille, jotka välittävät tämän konferenssin. Tabernakkelikuoro tarjoaa tämän kokouksen musiikin veli Mac Wilbergin johdolla. Ja urkureina toimivat Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti kokouksen laulamalla laulun Sing Praise to Him ja esittää nyt meille laulun Sua tarvitsen maina. Alkurukouksen pitää vanhin Glenn L. Pace 70 korumista. Kuoro laulaa sitten laulun Kaunis on Sion taivainen.
Thank you. our Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme, me kaikki tunnustamme tarpeen sinua kohtaan. Olemme kiitollisia tästä mahtavasta kuorosta ja siitä musiikin lahjasta, joka on koskettanut sydäntämme ja tuonut hengen sydämeemme. Olemme kiitollisia siitä tiedosta, että sinä olet meidän isämme ja siitä, että olet antanut poikasi meidän lunastajaksemme. Olemme kiitollisia siitä tiedosta näinä myöhempinä päivinä, että olet kutsunut profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia johdattamaan meitä. Siunaa, että ne, jotka puhuvat meille tänään, että jotka ovat kovasti etsineet tietääkseen sitä, mitä meidän on tarpeen kuulla, että he voivat sanoa sen ja auta, että me, jotka olemme tulleet, jotta voisimme rukoillen kuulla ne asiat, joita meidän on tarpeen kuulla, ja että voimme saada Gileadin balsamia sielullemme, ja että voi sekä puhujat ja kuulijat, että sanoma voisi ulottua ei ainoastaan korvimme, vaan myös sydämiimme, jotta voisimme ylentyä. Rukoilemme, että voit auttaa, että voimme kukin yksilöllisesti löytää vastauksia niihin kysymyksiin, joita olemme pohtineet. Ja rukoilemme myös, että voimme tuntea sinun rakkautesi tämän aikana. Näitä siunauksia me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
You are so kind.
Simply beautiful.
Yksinkertaisesti kaunista. Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin kormin jäsen vanhin L. Tom Perry, jonka jälkeen saamme kuulla piispa H. David Portonia, joka on kirkon johtava piispa. Veli Eyring.
I feel blessed to have the opportunity to speak with you.
Tunnen itseni siunatuksi saadessani tilaisuuden puhua teille tänä sapatin päivänä. Niin erilaisia kuin olosuhteemme ja kokemuksemme ovatkin, meillä on yhteinen halu tulla paremmaksi kuin mitä olemme. Saattaa olla joitakuita, jotka erheellisesti tuntevat itsensä tarpeeksi hyviksi, ja joitakuita, jotka ovat lakanneet yrittämästä olla parempia. Mutta Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin sanoma kaikille on se, että meistä voi tulla parempia ja meidän täytyy olettaa tulevamme paremmiksi elämämme loppuun asti. Osa sitä toivetta on esitetty meille ilmoituksessa, jonka Jumala antoi profeta Joseph Smithille. Siinä kuvaillaan päivää, jolloin tapaamme vapahtajan, kuten meidän kaikkien kohdalla tulee tapahtumaan. Siinä kerrotaan meille, kuinka voimme valmistautua ja mitä on odotettavissa. Se on Moronin kirjassa. Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, Isää, koko sydämenne voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille poikansa Jeesuksen Kristuksen tosiseuraajille. Että teistä tulisi Jumalan lapsia, että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, että meillä olisi tämä toivo, että meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas. Aamen. Sen pitäisi auttaa teitä ymmärtämään, miksi kuka tahansa uskova myöhempien aikojen pyhä on optimistinen sen suhteen, mitä hänen edessään on. Olkoonpa nykytilanne kuinka vaikea tahansa. Me uskomme, että elämällä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan meistä voi tulla sellaisia kuin vapahtaja, joka on täydellinen. Jeesuksen Kristuksen ominaisuuksien pohtimisen pitäisi kukistaa sellaisen itsensä tyytyväisen ylpeys, joka arvelee, ettei hänellä ole tarvetta kehittyä. Ja kaikkein vaatimattominkin ihminen voi saada toivoa kehotuksesta tulla vapahtajan kaltaiseksi. Se, kuinka tuo ihmeellinen muutos tulee tapahtumaan, on mielestäni kuvattu hyvin eräässä lasten laulussa. Muistan, kuinka koko huoneen täyttävä lapsijoukko lauloi sitä eräänä sunnuntaina ja katselin heidän kasvojaan. Jokainen lapsista nojautui eteenpäin, melkein nuolin etureunalla istuen. Heidän lauluessaan innolla saatoi nähdä valon heidän silmissään ja päättäväisyyden heidän kasvoillaan. Tekin olette ehkä kuulleet sen laulun. Toivon sen soivan muistoissamme ikuisesti. Kun Jeesus maa olla tahdon, esimerkkiään seurata ja pyrkiä rakastamaan sanoissa ja teoissa. Jos kohtaamme vääryyteen kiusauksen, silloin kuulla voin, kun ääni hiljainen kuiskaa. Jeesuksen lailla suo rakkautta, kaikkien anna sen tuntea. Hellä ja lempeä olessa vain, niin opetti Jeesus ain. Minusta tuntui, etteivät he pelkästään laulaneet. He julistivat vakaata päätöstään. Jeesus Kristus oli heidän esikuvansa. Hänen kaltaisekseen tuleminen oli heidän pysyvä tavoitteensa. Ja heidän innokkaat ilmeensä ja heidän loistavat silmänsä vakuuttivat minulle, ettei heillä ollut epäilyksiä. He odottivat onnistuvansa. He uskoivat, ettei vapahtajan ohje tulla täydelliseksi ollut toive, vaan käsky. He olivat varmoja, että hän oli valmistanut tien. Tuo päättäväisyys ja luottamus voi olla, ja sen täytyy olla, jokaisen myöhempien aikojen pyhän sydämessä. Vapahtaja on valmistanut tien sovituksensa ja esimerkkinsä kautta. Ja tuota laulua laulaneet lapsetkin tiesivät, millä tavalla. Rakkaus on sen kannustimena toimiva periaate, jonka avulla Herra johdattaa meitä tulemaan hänen täydellisen esikuvamme kaltaiseksi. Meidän tapamme elää, tunti tunnilta, täytyy olla täynnä rakkautta Jumalaa ja toisia kohtaan. Siinä ei ole mitään yllättävää, sillä Herra julisti, että se on ensimmäinen ja suurin käsky. Juuri rakkaus Jumalaa kohtaan saa meidät pitämään hänen käskynsä, ja rakkaus toisia kohtaan on tärkeä osa kykyämme totella häntä. Aivan kuten Jeesus käytti kuolevaisen palvelutyönsä aikana lasta esimerkkinä puhuessaan ihmisille siitä puhtaasta rakkaudesta, jota heillä täytyi ja voi olla, jotta heistä tulisi hänen kaltaisiaan. Samoin hän on antanut meille perheen esimerkiksi ihanteellisista olosuhteista, joissa voimme oppia, kuinka rakastaa hänen tavallaan. Näin on siksi, että suurimmat ilot ja suurimmat murheet, joita koemme, ovat perhesuhteissa. Ilot tulevat siitä, että asetamme toisten hyvinvoinnin oman hyvinvointimme edelle. Juuri sitä rakkaus on. Ja murhe tulee pääasiassa itsekkyydestä, joka on rakkauden puutetta. Se ihanne, joka on Jumalan toiveena meitä varten, on perheen muodostaminen tavalla, joka todennäköisimmin johtaa onnellisuuteen ja pois murheesta. Miehen ja naisen tulee tehdä pyhiä liittoja, että he asettavat toisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden elämänsä keskipisteeksi. Lasten on määrä syntyä perheeseen, jossa vanhemmat pitävät lasten tarpeita yhtä tärkeinä kuin omia tarpeitaan. Ja lasten on määrä rakastaa vanhempia ja toisiaan. Se on rakastavan perheen ihanne. Monissa kodeissamme on näkyvissä sanat, meidän perheemme voi olla yhdessä ikuisesti. Kotini lähellä on erään henkilön hautakivi. Hän oli äiti ja isoäiti. Hänet ja hänen aviomiehensä oli sinetöity Jumalan temppelissä toisiinsa ja heidän jälkeläisiinsä ajaksi ja koko ajan kaikkisuudeksi. Hautakivessä on kirjoitus. Olkaa kilttejä, älkää jättäkö tyhjiä paikkoja. Hän pyysi sitä kirjoitusta, koska hän tiesi, että se, tuleeko koko perhe olemaan yhdessä, riippuu kunkin perheenjäsenen tekemistä valinnoista. Pyyntö, olkaa kilttejä, on siinä, koska ei Jumala eikä hän itse voi pakottaa toista valitsemaan onnea. Ja on olemassa saatana, joka haluaa perheisiin epätoivoa eikä onnea tässä elämässä ja tulevassa. Toivon, että voin tänään esittää joitakin valintoja, jotka saattavat vaikuttaa vaikealta, jotka saisivat teidät vakuuttuneiksi, että olette päässeet siihen pisteeseen, ettei teidän perheessänne ole tyhjiä paikkoja tulevassa maailmassa. Ensiksi annan neuvoja aviomiehille ja vaimoille. Rukoilkaa sitä rakkautta, joka sallii teidän näkevän kumppanissanne olevan hyvän. Rukoilkaa sitä rakkautta, joka saa heikkoudet ja virheet näyttämään vähäisiltä. Rukoilkaa sitä rakkautta, joka tekee kumppaninne ilosta oman ilonne. Rukoilkaa sitä rakkautta, joka haluaa keventää kumppaninne kuormaa ja lieventää hänen murheitaan. Näin sitä vanhempieni avioliitossa. Kun äitini sairaus paheni loppua kohti, niin mitä heikommaksi hän meni, sitä tärkeämpi osa isäni elämää oli tehdä hänen elämänsä mukavaksi. Hän pyysi, että sairaala järjestäisi hänelle vuoteen vaimonsa huoneeseen. Hän oli lujasti päättänyt olla paikalla varmistaakseen, ettei äidiltäni puuttunut mitään. Hän käveli ne kilometrit töihin joka aamu ja takaisin hänen vierelleen iltaisin, läpi noiden äidille vaikeiden aikojen. Uskon, että oli Jumalan lahja isälleni, että hänen kykynsä rakastaa kasvoi silloin, kun se merkitsi äidilleni niin paljon. Uskon, että hän teki, mitä Jeesus olisi tehnyt, rakkaudesta. Nyt annan neuvoja harhateille joutuneen lapsen vanhemmille. Vapahtaja on täydellinen esimerkki sinnikkyydestä rakkaudesta. Muistatte hänen lohdulliset sanansa nefiläisten joukossa oleville ihmisille, jotka olivat hylänneet hänen aikaisemman kehotuksensa tulla hänen luokseen. Hän puhui ristiinnaulitsemisensa jälkeen tapahtuneesta tuhosta selviytyneille. Oi sinä Israelin huone, jonka minä olen säästänyt. Kuinka usein minä olenkaan kokoava sinut, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, jos teet parannuksen ja palaat minun luokseni täysin vilpittömin sydämin. Kertomus tuhlaajapojasta antaa meille kaikille toivoa. Tuhlaajapoika muisti kodin, samoin teidänkin lapsenne muistavat. He tuntevat rakkautenne, joka vetää heitä takaisin luoksenne. Vanhin Orson F. Whitney esitti vuoden 1929 yleiskonferenssissa merkittävän lupauksen, jonka tiedän olevan totta sille uskolliselle vanhemmalle, joka kunnioittaa temppelisinetöimistä omiin lapsiinsa. Vaikka jotkut lampaista harhailevat, paimenen silmä näkee heidät, ja ennemmin tai myöhemmin he tuntevat jumalallisen sallimuksen käsivarren ohjaavan heitä ja vetävän heidät takaisin laumaan. Sitten hän jatkaa. Rukoilkaa huolettomien ja tottelemattomien lastenne puolesta. Pitäkää heistä kiinni uskollanne. Toivokaa ja luottakaa, kunnes näette Jumalan pelastuksen. Voitte rukoilla lastenne puolesta, rakastaa heitä ja ojentaa heille kätenne luottaen siihen, että Jeesus ojentaa heille kätensä yhdessä kanssanne. Kun jatkatte yrittämistä, teette sitä, mitä Jeesus tekee. Nyt tässä on neuvoni lapsille. Herra antoi teille käskyn, johon liittyy lupaus. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Se on ainoa 10 käskystä, johon liittyy lupaus. Teillä ei ehkä ole elossa olevia vanhempia. Joissakin tapauksissa teistä ei ehkä tunnu, että vanhempanne ovat kelvollisia saamaan lastensa kunnioituksen ja arvostuksen. Ehkä ette edes ole koskaan tunteneet heitä, mutta olette heille velkaa elämänne. Ja joka tapauksessa, vaikkei oma elämänne olisikaan pidempi, sen laatu tulee paranemaan pelkästään siksi, että muistatte vanhempianne kunnioittaen. Nyt teille, jotka olette adoptoineet toisten ihmisten perheitä, ikään kuin ne olisivat teidän omianne. Minulla on ystäviä, jotka muistavat lasteni syntymäpäivät paremmin kuin minä. Vaimollani ja minulla on ollut ystäviä, jotka ovat lähes aina käyneet luonamme tai muistaneet meitä juhlapäivänä. Olen usein liikuttunut, kun joku aloittaa keskustelun, mitä teidän perheelle kuuluu. He sitten odottaa kuuluvansa vastauksen rakkauden säteellessä hänen kasvoillaan. He näyttävät tarkkaavaisilta, kun kerron kuvauksen kunkin lapsen elämästä. Heidän rakkautensa auttaa minua tuntemaan voimakkaammin vapahtajan rakkauden lapsiamme kohtaan. Aistin heidän kysymyksistään, että he tuntevat, mitä Jeesus tuntee, ja kysyvät, mitä hän kysyisi. Meille kaikille voi olla vaikeaa nähdä omassa elämässämme lisääntyvä voima rakastaa se, ja se, että tulemme enemmän vapahtajan täydellisen esikuvamme kaltaisiksi. Haluan kannustaa teitä. Teillä on ollut todisteita siitä, että te etenette tiellä yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi tulemiseen. On avuksi, kun muistatte, kuinka olette ajoittain tunteneet olevanne kuin pieni lapsi, huolien ja koetusten keskellä. Ajatelkaa niitä lapsia, jotka laulavat sitä laulua. Ajatelkaa aikaa, jolloin tunsit ehkä äskettäin noiden lasten tavoin, jotka lauloivat, kun Jeesus mä olla tahdon, esimerkkiään seurata. Muistatte, että Jeesus pyysi opetuslapsiaan tuomaan lapset hänen luokseen ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Olette tunteneet viattoman pikkulapsen rauhaa sellaisina aikoina, kun olette yrittäneet olla kuin Jeesus. Se on saattanut tapahtua silloin, kun teidät on kastettu. Hän ei tarvinnut kastetta, koska hän oli viaton. Mutta kun teidät kastettiin, te tunsitte tulevanne puhtaaksi kuin pieni lapsi. Kun hänet kastettiin, taivaat avautuivat ja hän kuuli taivaallisen isän äänen. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Te ette kuulleet ääntä, mutta tunsitte taivaallisen isän hyväksynnän tehtyänne sen, mitä Jeesus teki. Olette tunteneet sen perheessänne, kun pyysitte puolisoltanne anteeksi, tai annotte lapselle anteeksi jonkin virheen tai tottelemattomuuden. Niitä hetkiä tulee useammin, kun yritätte tehdä niitä asioita, joita tiedätte, että Jeesus tekisi. Koska hän teki sovitustyön teidän puolestanne, teidän lapsen kaltainen kuuliaisuutenne johtaa tunteeseen siitä, että vapahtaja rakastaa teitä ja te rakastatte häntä. Se on yksi niistä lahjoista, jotka on luvattu hänen uskollisille opetuslapsilleen, eikä tämä lahja tule yksin teille, vaan myös rakastaville perheenjäsenille. Se lupaus annettiin 3. Nefin kirjassa. Ja Herra on opettava kaikkia sinun lapsiasi, ja suuri on sinun lastesi rauha. Toivon, että lähdette tänään pois etsien tilaisuuksia tehdä niin kuin hän teki ja rakastaa niin kuin hän rakastaa. Voin luvata teille, että se rauha, jota tunsitte lapsena, tulee päällenne usein ja viipyy luonanne. Hänen opetuslapsilleen esittämä lupaus on tosi. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Kukaan meistä ei ole vielä täydellinen. Voimme kuitenkin saada usein vakuutuksen siitä, että olemme sillä tiellä. Hän johdattaa meitä, ja hän pyytää meitä seuraamaan häntä. Todistan, että se tie kulkee uskon kautta Jeesuksen Kristuksen, kasteen ja Pyhän Hengen lahjan saamisen kautta, ja sen kautta, että kestää rakkaudessa pitäen hänen käskynsä. Todistan, että Isä elää ja rakastaa meitä. Hän rakastaa rakasta poikaansa Herraa Jeesusta Kristusta, joka on täydellinen esikuvamme. Joseph Smith oli palautuksen profeetta. Hän näki Isän ja Pojan. Tiedän, että se on totta. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa on pappeuden voima tarjota niitä toimituksia, jotka sallivat meidän tulla yhä paremmiksi ja enemmän vapahtajan ja taivaallisen Isämme kaltaisiksi. Jätän teille siunaukseni, että saatte tuntea sen varmuuden ja hyväksynnän, jota tunsitte pienenä lapsena. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Sisar Perillä ja minulla oli tänä kesänä etuoikeus mennä katsomaan Mormon Miracle Pageant-näytelmää, joka esitettiin Utahissa sijaitsevassa Mantissa. Eräänä iltana ennen tämän historiallisen näytelmän esitystä puhuimme esiintyjille. Esiintyjien suuren määrän takia meidän oli puhuttava heille kahdessa eri kokouksessa. Näytelmässä oli yli 800 esiintyjää, joista 570 oli alle 18-vuotiaita. Tänä vuonna mukana oli 100 esiintyjää enemmän kuin aikaisemmin, minkä vuoksi puvustosta vastanneet sisaret joutuivat hankkimaan lisää pukuja, ja sen he tekivätkin. Oli innoittavaa nähdä, kuinka järjestelmällisiä he olivat huolehtien jokaisesta yksityiskohdastakin. Näytelmä esitetään kauniissa rinteessä aivan Mantin temppelin alapuolella. Sinä iltana, kun me näimme näytelmän, katsojia oli 15 000. Oli jännittävää nähdä, kuinka tuo nuorten miesten ja naisten joukko omaksui näkemyksen evankeliumin palautuskertomuksesta, esittäessään osansa niin innokkaasti ja hyvässä hengessä. Kun sisar Perry ja minä käymme Mantissa, haluamme mennä temppeliistuntoon. Näissä vanhemmissa temppeleissä, jotka rakennettiin varhaisten pioneerien suurin uhrauksin, vallitsee omanlaisensa henki. Temppeliistuntoon osallistuminen Mantin temppelissä oli minulle tunteita herättävä kokemus. Se toi mieleeni suurenmoisia muistoja siitä, millaisena muistin Loganin temppelin ennen kuin se kunnostettiin ja modernisoitiin. Temppeliistunnon edetessä saatoin jokaisessa huoneessa kuulla noiden varhaisten pioneerien sanovan: katsokaa, mitä olemme rakentaneet omin käsin. Meillä ei ollut rakentaessamme sähkötuokkaluja, ei urakoitsijoita eikä alikurakoitsijoita, ei hienoja nostureita raskaiden kivien nostamiseen. Me teimme tämän työn omin voimin. Minkä loistavan perinnön San Peten piirikunnan varhaiset pioneerit ovatkaan jättäneet meille. Entinen Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan sanoi kerran: en halua palata menneisyyteen. Haluan palata menneisyyden tapaan kohdata tulevaisuus. Hänen syvällinen neuvonsa herättää yhä vastakaikua minussa. Menneisyyden opetusten tarkastelemisessa on jotakin, mikä valmistaa meitä kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Minkä loistavan uskon, rohkeuden ja nerokkuuden perinnön nuo jalot varhaiset mormonipironeerit jättivätkään meille perustaksi, jolle voimme rakentaa. Minun ihailuni heitä kohtaan vain syvenee, mitä pitempään elän. Evankeliumin omaksuminen johti heidän elämänsä täydelliseen muutokseen. He jättivät taakseen kaiken, kotinsa, toimensa, maatilansa, jopa rakkaat omaisensakin, ja matkasivat erämaahan. Brigham Youngin sanojen, tämä on se paikka, täytyy olla todellinen järkytys. Heidän edessään oli laaja autiomaa vailla vihreitä kukkuloita, puita ja kauniita niittyjä, jollaisia useimmat noista varhaisista pioneereista olivat tunteneet. Uskoen lujasti Jumalaan ja johtajiinsa, varhaiset pioneerit ryhtyivät työhön luodakseen kauniita yhdyskuntia vuorten varjoihin. Monet uupuneet pioneerit olivat juuri alkaneet nauttia joistakin vaatimattomista elämän mukavuuksista, kun Brigham Young kutsui heidät asuttamaan Great Basinia lähtemällä jälleen kodeistaan ja matkaamalla itään, länteen, pohjoiseen ja etelään. Sillä tavalla syntyivät San Peten piirikunnan yhdyskunnat Fairview, Ephraim, Manti, Moroni ja ja Mount Pleasant. Palattuani vierailultani San Peten piirikunnasta halusin tietää enemmän sen varhaisista pioneereista. Päätin viettää muutaman tunnin uudessa kirkon historiakirjastossa ja lukea vähän heidän historiastaan. Vuonna 1849, vain 2 vuotta heidän Suolijärven laaksoon saapumisensa jälkeen, Brigham Young, suuri lännen asuttaja, kutsui ryhmän pyhiä lähtemään etelään rakentamaan kotinsa ja yhteiskuntansa vielä uudestaan toiseen autiomaahan. Pian heidän asetuttuaan San Petiin presidentti Heber C. Kimball kävi Mantin yhdyskunnassa ja lupasi, että laakson vieressä kohavalle kukkulalle rakennettaisiin temppeli sen rakennuspaikasta itään sijaitsevien vuorten kivestä. Presidentti Heber C. Kimballin käynnistä kului muutama vuosi ja asukkaat alkoivat olla huolissaan, kun mitään ei tehty temppelin rakentamiseksi heidän käyttöönsä. Meidän täytyy saada temppeli paikakunnallemme, yksi asukkaista sanoi. Olemme jo odottaneet kyllin kauan tätä siunausta. Eräs toinen sanoi, jos aiomme saada temppelin, meidän on parasta ryhtyä toimeen ja rakentaa se. Ja juuri sen he tekivät. Kulmakivi laskettiin maanantaina 14. huhtikuuta 1879, noin 30 vuotta heidän San Peten laakson saapumisensa jälkeen. Niiden työmiesten uutteruudesta, jotka tekivät parhaansa kauniin temppelin rakentamiseksi, voisi kertoa montakin tarinaa. Presidentti Hinckley sanoi joitakin vuosia sitten Mantin temppelin uudelleenvihkimistilaisuudessa. Olen käynyt suuremmoisissa maailman rakennuksissa, mutta missään en saa sellaista tunnetta kuin tullessani näihin pioneerien rakentamiin Jumalan huoneisiin. Hinklin suvulla on hyvin erityinen yhteys Mantin temppelin. Sisar Marjorie, Hinklin isoisä, sai surmansa onnettomuudessa, joka tapahtui Mantin temppeliä rakennattaessa. Ymmärtääksemme paremmin, kuinka menneisyys voi tarjota paremman tavan kohdata tulevaisuus, haluan esittää erään kertomuksen Mantin temppelin rakentamisesta. Sitten haluan kertoa, mitä se on opettanut minulle tosiperiaatteista. Muutamille taitaville norjalaisille hienopuusepille, jotka saapuivat ja asettuivat Mantiin, annettiin tehtäväksi rakentaa temppelin katto. He eivät olleet milloinkaan tehneet kattorakennelmaa, mutta he olivat kokeneita laivanrakentajia. He eivät tienneet, kuinka suunnittelisivat katon. Sitten heille tuli mieleen ajatus. Miksi emme rakentaisikin laivaa? Sitten, koska hyvin rakennettu laiva on hyvin vankka ja kestävä, jos käännämme pirustukset ylösalaisin, meillä on kestävä katto. He ryhtyivät suunnittelemaan ja rakentamaan laivaa, ja kun piirustukset olivat valmiit, he käänsivät ne ylösalaisin, ja siitä tuli Mantin temppelin katto. Tässä tapauksessa he käyttivät menneisyydessä saamiensa kokemusten opetuksia, laivanrakennuksen periaatteita, apunaan kohdatessaan uuden haasteen. He päättelivät oikein, että samat periaatteet, joita he olivat soveltaneet merikelpoisen aluksen rakentamiseen, soveltuisivat myös lujan katon rakentamiseen. Molempien rakenteiden piti esimerkiksi olla vedenpitäviä. Rakenteen asento ei vaikuttaisi sen perusominaisuuksiin, olipa se oikeinpäin tai ylösalaisin. Tärkeintä oli tuntea riittävän hyvin ne perusperiaatteet, jotka olivat minkä tahansa kestämään tarkoitetun rakenteen edellytyksenä. Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin sisältyy iankaikkisia periaatteita ja totuuksia, jotka kestävät paljon pitempään kuin laivojen ja kattojen rakentamisen periaatteet. Teillä ja minulla, Herran tosikirkon jäseninä, on erityinen taito ja käsitys näistä iankaikkisista periaatteista ja totuuksista. Etenkin kun me kuuntelemme henkeä, henkilön ja perheen opastukseksi, ja kuulemme profeetan ääntä, kun hän julistaa Jumalan sanaa kaikille kirkon jäsenille. Te ja minä tiedämme, kuinka tärkeitä nämä iankaikkiset periaatteet ja totuudet ovat elämässämme. En ole varma, olisivatko varhaiset pioneerit voineet kohdata vaarallisen ja epävarman tulevaisuutensa ilman niitä. Emmekä mekään voi. Ne ovat ainoa tosi ja iankaikkinen tapa kohdata tulevaisuus, etenkin yhä vaarallisempina ja epävarmempina aikoina, joita me nyt elämme. Nämä norjalaiset laivanrakentajat toivat mukanaan ammattinsa laivanrakentamisen perustaidot, joita voitiin soveltaa temppelien rakentamiseen. Mikä aiheutti suuren muutoksen siinä, mikä heidän elämässään oli tärkeää. On olemassa vain yksi vastaus, joka selittää heidän valmiuttaan uhrata kaiken, tullakseen Jumalan valtakunnan rakentajiksi. Heille oli opetettu Jeesuksen Kristuksen evankeliumin iankaikkisia periaatteita ja totuuksia, ja he olivat hyväksyneet ne. He olivat käsittäneet, ettei heidän elämäntehtävänsä ollut ainoastaan rakentaa rakennuksia, vaan myös myötävaikuttaa muiden rakentumiseen, jakamalla tietonsa evankeliumista. Opin ja liittojen luvussa 50 sanotaan, sen tähden se, joka saarnaa, ja se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa, ja molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä. Kun me saimme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin erityisen tuntemuksen siunauksen ja otimme päällemme Kristuksen nimen astumalla kasteen vesiin, mekin hyväksyimme velvollisuuden kertoa evankeliumista muille ihmisille. Suorittaakseen täydemmin yhteisen velvollisuutemme julistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, kirkko käänsi hiljattain lähetystyöohjelman ylösalaisin. Muutama vuosi sitten poistimme vaanalähetystyön ja kohdistimme pyrkimyksemme seurakunnan lähetystyöorganisaatioon. Kun kaikki seurakuntaneuvostot kirkossa kehittivät seurakuntien lähetystyösuunnitelmia, edistystä tapahtuu yhä kiihtyvämpää vauhtia. Suuren osan menestyksestä saavat aikaan kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, jotka työskentelevät läheisessä yhteistyössä seurakuntaneuvostojen, seurakuntien, lähetystyön johtajien ja kirkon jäsenten kanssa. Olemme havainneet, että seurakuntapohjainen lähetystyö lisää jäsenten osallistumista tutkijoiden etsimiseen ja opettamiseen. Tutkijoita kutsutaan usein lähetyssaarnaajien opetettaviksi jäsenten koteihin. Jäsenistä on jännittävämpää kertoa kallisarvoisesta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tuntemuksestaan, kun he kokevat suoraan lähetystyöpalvelun suloiset siunaukset, ja he saavat säännöllisemmin muistutuksia seurakuntansa johtajilta. Jäsenet haluavat tehdä enemmän uusien jäsenten saamiseksi, kun he pohtivat, kuinka kertoisivat evankeliumista toisiin uskontokuntiin kuuluville ystäville, naapureille ja sukulaisille, ja rukoilevat sen vuoksi. Presidentti Gordon P. Hinckley on opettanut, niin monet meistä ajattelevat lähetystyön olevan yksinkertaisesti ovelta ovelle kulkemista. Jokainen, joka tuntee tätä työtä, tietää, että on parempikin tapa olemassa. Tuo tapa on toimiminen kirkon jäsenten kautta. Aina kun olemassa jäsen, joka on tutustuttanut tutkijan kirkkoon, olemassa valmis tukijärjestelmä. Jäsen lausuu todistuksensa tuon työn totuudesta. Hän on kiinnostunut tutkijaystävänsä onnesta. Hän innostuu, kun tuo ystävä etenee evankeliumin opiskelussa. Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat huolehtivat edelleenkin suurimmasta osasta varsinaista tutkijoiden opettamista, mutta jäsenillä on runsaasti tilaisuuksia vastata kysymyksiin ja todistaa. Me otamme täydemmin varteen profeetan äänen valmistautumalla itse opettamaan evankeliumin perusperiaatteita. Valmistautuminen hälventää pelon ja se myös yksinkertaistaa ja vahvistaa sitä, mitä jäsenet tekevät kokoaikaisten lähetyssaarnaajien tukemiseksi. On olemassa kolme hyvin perustaitoista oppiaihetta, joita kokoaikaiset lähetyssaarnaajat opettavat. Palautus, pelastussuunnitelma ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Kuinka hyvin te olette valmistautuneet todistamaan näiden hyvin perustavaa laatua olevien oppiaiheiden totuudellisuudesta? Käyttäkää innoitettua lähetystyökirjaa, saarnatkaa minun evankeliumiani, tutkijaksanne tuota roolia kokoaikaisten lähetyssaarnaajien tukena, kun he opettavat näitä evankeliumin peruskeskusteluja ja valmistautuaksenne siihen. Oppikaamme me kaikki ne molemmat tärkeät opetukset, jotka saimme norjalaisilta laivarakentajilta, jotka rakensivat Mantin temppelin katon. Ensimmäinen opetus on se, että käytämme menneisyyden periaatteita ja totuuksia tulevaisuuden kohtaamisessa. Toiseksi, otamme oppia heidän halustaan jakaa tietonsa muille ihmisille, jotta siitä olisi hyötyä Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Tämä toinen opetus, jos opimme sen hyvin, auttaa monia muita veljiämme ja sisariamme ja Jumalan muita poikia ja tyttäriä kohtaamaan epävarman tulevaisuuden samalla iankaikkisella varmuudella kuin me. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totta. Se on palautettu meidän elämämme siunaukseksi näinä myöhempinä aikoina. Se käsittää kaikki totuudet, periaatteet ja toimitukset, jotka sisältyvät taivaallisen isämme suureen onnen suunnitelmaan. Joka suunnitelma on meitä varten, jotta me voimme palata elämään hänen luonaan iankaikkisesti. Se, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meille hänen jumalallinen tapansa kohdata loistavat tulevaisuutemme, on minun todistukseni teille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation for listeners and speakers particularly. Let virtue garnish.
Hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta. Silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä. Kun lähestyin 12-vuotispäivääni, minulla oli vielä jäljellä muutamia vaatimuksia, jotka minun tuli suorittaa ennen kuin pääsisin alkeisyhdistyksestä. Yksi oli se, että piti esittää 13 uskon kappaletta oikeassa järjestyksessä. Ensimmäiset 12 uskon kappaletta olivat helppoja, mutta se 13 oli vaikea. Haastavaa siitä teki hyveiden järjestyksen muistaminen. Sain lopulta opittua sen ulkoa, mistä kiitän kärsivällistä ja sinnikestä alkeisyhdistyksen opettajaani. Vuosia myöhemmin muutimme ensimmäiseen omaan kotiimme. Yllätyimme saadessamme tietää, että entinen alkeisyhdistyksen opettajani olisi naapurimme. Koko sen 40 vuoden ajan, jonka olemme asuneet samassa naapurustossa, tämä ihana alkeisyhdistyksen opettaja on pitänyt pienen oppimisvaikeukseni koskevan salaisuutemme. Kun kerron ihmisille hänen läsnä ollessaan, että hän oli alkeisyhdistyksen opettajani, hän vain hymyilee ja iskee minulle silmään. Me uskomme, että tulee olla vilpitön, uskollinen, sivellinen, hyvän tahtoinen ja hyveellinen, ja että tulee tehdä hyvää kaikille ihmisille. Tosiaankin me voimme sanoa seuraavamme Paavalin kehotusta. Me uskomme kaikessa, me toivomme kaikessa, me olemme kestäneet paljon ja toivomme voivamme kestää kaiken. Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme. Tänään haluan puhua henkilökohtaisista ominaisuuksista, joita kutsumme hyveiksi. Hyveisiin liittyy mielestäni kaksi mielenkiintoista asiaa. Ensiksi, ne ovat perustavanlaatuisia aineksia kristillisessä elämässä ja sen näkyvä ilmenemismuoto sisäisestä ihmisestä. Toiseksi, monien yksittäisten hyveiden kirjoitusasu on samantapainen. Rehellisyys, nöyryys, hyväntekeväisyys, hengellisyys, vastuullisuus, kohtuullisuus, uskollisuus ja niin edelleen.
I refer to the virtues ending in ity as the itty virtues. Itty is the suffix that means quality, state or degree of being. We need only look around.
Meidän ei tarvitse kuin katsoa ympärillemme, nähdäksemme, mitä asuinalueellamme tapahtuu, niin huomaamme, että henkilökohtaisen hyvän ominaisuudet ovat nopeasti rappeutumassa. Ajatelkaa kuljettajien käytöstä ruuhkaisilla valtateillä. Rattiraivoa ilmenee aivan liian usein. Kohteliaisuutta tuskin näkee poliittisissa keskusteluissamme. Kun valtiot eri puolilla maailmaa kohtavat rahallisia ja taloudellisia haasteita, ahneus ja lahjonta näyttävät korvanneen totuudenmukaisuuden ja rehellisyyden. Vieraillessamme lukiossa joudumme usein kohtaamaan karkeaa kielenkäyttöä ja säädytöntä pukeutumista. Jotkut urheilijat käyttäytyvät epäurheilijamaisesti ja osoittavat harvoin nöyryyttä, elleivät sitten jää kiinni laittomuuksista tai moraalisesta epälojaalisuudesta. Suuri osa väestöstämme tuntee tuskin lainkaan henkilökohtaista vastuuta omasta ajallisesta hyvinvoinnistaan. Jotkut rahavaikeuksissa olevat syyttävät pankkeja ja luotonantajia siitä, että ne lainasivat rahaa täyttääkseen pohjattomia haluja eikä tarpeita, joihin olisi ollut varaa. Toisinaan meidän anteliaisuutemme hyvien asioiden hyväksi heikkenee, kun alamme havitella enemmän kuin mitä me tarvitsemme. Veljet ja sisaret, meidän ei tarvitse kärsiä tästä hyveen puutoksesta, joka tunkeutuu yhteiskuntaan ja myrkyttää sen. Jos seuraamme maailmaa ja hylkäämme kristilliset hyveet, seuraukset saattavat olla tuhoisat. Yksilöiden usko ja uskollisuus vähenevät, millä on iankaikkisia seurauksia. Yhteenkuuluvuus ja hengellisyys perheissä kärsii suuresti. Uskonnollinen vaikutus yhteiskunnassa vähenee ja laillisuusperiaatteita koetellaan ja ehkä jopa hylätään se kokonaan. Kaikelle sille, mikä vaivaa luonnollista ihmistä, perustetaan kasvualusta sielun vihollisen suureksi iloksi. Meillä ei ole varaa hylätä hyveellisiä ominaisuuksia. Meidän täytyy olla ryhdikkäitä ja pysyä lujina näiden Kristuksen kaltaisten hyveiden säilyttämiseksi jokapäiväisessä elämässämme. Hyveellisten ominaisuuksien opettaminen alkaa kodissa, jossa vanhemmat huolehtivat ja näyttävät esimerkkiä. Vanhempien hyvä esimerkki kannustaa jäljittelemään, huono esimerkki antaa luvan piittaamattomuuteen ja jopa vielä huonompaan käytökseen. Tekopyhä esimerkki tuhoaa uskottavuuden. 8-vuotias Megan soittaa mielellään pianoa. Äskettäin hänen pianonsoiton opettajansa tarjosi munkkirinkelan palkkioksi uskollisesta päivittäisestä harjoittelusta. Opettaja sanoi tilavansa munkkeja ja soittavansa Meganille joskus viikolla. Jos hän olisi harjoitellut sinä päivänä, hän saisi sen palkkion. Kun Meganille soitettiin, hän ei ollut kotona antaakseen raporttinsa. Viikoittaisella oppitunnilla opettaja kysyi Meganilta, oliko hän harjoitellut. Mihin Megan vastasi, että kyllä kai hän oli, ja otti palkkion. Kun Meganin äiti näki munkkirinkilän, hän kuulusteli Megania ja auttoi häntä ymmärtämään, että hänen täytyy olla rehellinen. Megan soitti opettajalleen äitinsä kannustamana ja pyysi anteeksi. Puhelinkeskustelun aikana ilmeni, että Megan oli kirjoittanut musiikin teorian tehtävänsä ja oli siten ansainnut palkkion. Viisaiden huolehtivien vanhempien ansiosta tyttö muistaa arvokkaan opetuksen pitkän aikaa. 15-vuotias lapsenlapsemme Ben on viimeisen päälle innokas laskettelija, joka on osallistunut moniin kilpailuihin ja menestynyt oikein hyvin. Ennen yhtä sellaista Idahossa käytävää kilpailua hänen vanhempansa muistuttivat hänelle, että hänen kouluarvosanansa ratkaisisivat, voiko hän kilpailla vai ei. Sun Valleystä varattiin huoneisto, hänen isovanhempansa suunnittelevat tulevansa mukaan, ja Ben yritti kuumeisesti saavuttaa ne korkeat akateemiset tavoitteet, joita sekä hän että hänen vanhempansa odottivat. Loppujen lopuksi hän kuitenkin jäi vähän tavoitteestaan. Ben ei päässyt laskettelukisoihin ja jäi samalla ilman arvokkaita pisteitä, joita tarvittiin Junior Ski Olympics-kisoihin pääsemiseksi. Mutta hän saa arvokasta ymmärrystä vastuusta ja vastuullisuudesta. Pysymällä lujina, vanhemmat usein kärsivät ja tuskailevat enemmän kuin lapset, joita he pyrkivät opettamaan. Presidentti James E. Faust on sanonut, että nuhteettomuus on monien hyveiden äiti. Hän huomautti, että nuhteettomuus voidaan määritellä moraaliarvoja edustavien sääntöjen tiukaksi noudattamiseksi. Hän esitti myös, että nuhteettomuus on valo, joka loistaa kurinalaisesta omasta tunnosta. Se on jumaluuden voima sisällämme. Jos ihminen ei ole nuhteeton, hänen on vaikea osoittaa muita hyveitä. Ilman nuhteettomuutta rehellisyys usein unohtuu. Ilman nuhteettomuutta kohteliaisuus vähenee. Jos nuhteettomuutta ei pidetä tärkeänä, on vaikea pitää yllä hengellisyyttä. Vanhan testamentin aikoina Mooses neuvoi Israelin lapsia. Jos mies lupaa Herralle jotakin, tai valalla vannoen sitoutuu kieltämään itseltään jotakin, hän ei saa rikkoa lupaustaan, vaan hänen on tarkoin täytettävä se, minkä on luvannut. Presidentti Thomas S. Monson muistutti meille joitakin vuosia sitten. Useimmat ihmiset eivät kuitenkaan turvaudu epätoivoisiin tekoihin, jos heille on opetettu, että arvokkuus, rehellisyys ja rehtiys ovat tärkeämpiä kuin kosto ja raivo. Jos he ymmärtäisivät, että kunnioitus ja ystävällisyys loppujen lopuksi antavat meille paremman mahdollisuuden onnistua. Ehkä olette kuulleet ensimmäisen maailmansodan kadonneesta pataljoonasta, Israelin 10 kadonneesta heimosta, tai mahdollisesti J.M. Barrin näytelmän Peter Panin kadonneista pojista. Saatatte myös tuntea Michael McLeanin levyn nimeltä Forgotten Carols, eli Unohdetut joululaulut. Hyveellisiä ominaisuuksia. Ei saa koskaan unohtaa tai panna sivuun. Jos ne unohdetaan tai hylätään, niistä tulee väistämättä kadonneita hyveitä. Jos ne kadotetaan, perheet heikkenevät selvästi, henkilökohtainen usko Herraan Jeesukseen Kristukseen vähenee, ja tärkeitä iankaikkisia suhteita voi vaarantua. Kun hyveellisiä ominaisuuksia harjoitetaan laajalti, se voi hellittää saatanan lujaa otetta yhteiskunnasta ja suistaa raiteelta hänen salakavalan suunnitelmansa vangita kuolevaisen ihmisten sydän, järki ja henki. Nyt meidän on aika liittyä yhteen pelastaaksemme ja säilyttääksemme sen, mikä on hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää. Kun annamme hyveen kaunistaa ajatuksiamme lakkaamatta ja vaalimme hyveellisiä ominaisuuksia henkilökohtaisessa elämässämme, meidän asuinalueemme ja instituutiomme paranevat, meidän lapsemme ja perheemme vahvistuvat ja usko ja nuhteettomuus siunaavat yksilöiden elämää. Minä todistan ja julistan, että taivaallinen Isämme odottaa lastensa osoittavan nuhteettomuutta, kohteliaisuutta, uskollisuutta, hyvän tekeväisyyttä, anteliaisuutta, moraalisuutta ja kaikkia muita hyveitä jokaisella elämämme alueella. Olkoon meillä nöyryyttä, käyttää hyväksemme tilaisuutta, osoittaa vastuullisuutta, kun todistamme kyvykkyyttä tehdä niin. Rukoilen tätä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir and congregation.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Niin varma on perustus. Laulun jälkeen meille puhuu sisar Ann Dipp, toinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Russell M. Nelson 12 apostolin kormista. Kuoro laulaa sitten laulun Tunnen rakkauden.
This is the 179th.
Tämä on myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuotiskonferenssi.
Thank you. Vuosia sitten huomioni kiinnittyi lyhyeen artikkeliin paikallisessa sanomalehdessämme, ja olen muistanut sen siitä asti. 4 ihmistä sai surmansa, ja 7 työmiestä pelastettiin St. Catharinessa, Ontariossa, Kanadassa, heidän oltuaan tarrautuneina 38 metriä korkean sillan alustaan yli tunnin ajan sen jälkeen, kun rakennusteline, jolla he olivat työskennelleet, romahti. Tuo lyhyt juttu kiehtoi minua silloin ja kiehtoo yhä. Pian jutun luettuani soitin perheystävälle, joka asui St. Catharinessa. Hän selitti, että työmiehet olivat maalanneet Garden City Skywaylle siltaa noin vuoden ajan. Ja onnettomuuden sattuessa työn valmistumiseen oli enää 2 viikkoa aikaa. Onnettomuuden jälkeen viranomaisilta kysyttiin, miksei näillä miehellä ollut mitään turvavarusteita. Vastaus oli yksinkertainen. Työmiehillä oli varusteet, mutta he olivat vain päättäneet olla käyttämättä niitä. Rakennustelineen romahdettua henkiin jääneet pitivät kiinni 2,5 sentin paksuisesta teräspalkista ja seisoivat 20 sentin levyisellä teräsleuruksella yli tunnin, kunnes pelastusmiehistöt pääsivät heidän luokseen. Yksi henkiin jääneistä kertoi, että pitäessään kiinni sillasta hän oli ajatellut paljon perhettään. Hän sanoi, kiitän vain Herraa siitä, että olen täällä tänään. Voin vakuuttaa, että se oli aika pelottavaa. Tästä tapauksesta on paljon opittavaa, ja siitä löytyy paljon rinnastettavaa. Vaikka useimmat meistä eivät koskaan joudu sellaisiin dramaattisiin, hengenvaarallisiin tilanteisiin, monista meistä voi tuntua, että elämme pelottavaa aikaa omassa elämässämme. Koemme kenties yksinäisyyttä, kireitä ihmissuhteita, kiusauksia, luottamuksen pettämistä, fyysisen kehumme rajoituksia tai kipeästi kaivatun työpaikan menetyksen. Meillä voi olla haasteena pettymyksen tunteita, koska vanhurskaat toiveemme ja unelmamme eivät ole täyttyneet omassa aikataulussamme. Saatamme kyseenalaistaa kykymme ja pelkäämme epäonnistumisen mahdollisuutta jopa tehtävissämme kirkossa ja perheessä. Sekä muinaiset että elävät profeetat ovat profetoineet haasteista ja vaaroista, joiden kanssa elämme nyt, kuten yhteiskunnan suvaitsevaisuus syntiä kohtaan. Ne ovat aivan yhtä vaarallisia ja todellisia kuin vaara pudota 38 metriä korkealta sillalta varmaan kuolemaan. Minun elämäni ei ole täydellistä. Minulla on käsiteltävänä monia samoja haasteita. Meillä kaikilla on. Yhdyn pelastuneen työmiehen kuvaukseen siitä, miten vaarallista oli pitää kiinni tuosta teräsmalkista. Voin vakuuttaa, että se on aika pelottavaa. On kuitenkin tärkeää huomata, että pyhissä kirjoituksissa on hyvin vähän kertomuksia ihmisistä, jotka elivät autuaallisessa onnessa, eivätkä kokeneet lainkaan vastakohtaisuutta. Me opimme ja kasvamme voittamalla haasteita uskon, sinnikkyyden ja henkilökohtaisen vanhurskauden avulla. Minua on vahvistanut presidentti Monsonin loputon luottamus taivaalliseen isäämme ja meihin. Hän on sanonut, muistakaa, että te olette oikeutettuja saamaan taivaallisen isämme siunauksia tässä työssä. Hän ei kutsunut teitä etuoikeutettuun asemaanne kulkemaan yksin, ilman opastusta, onnen kaupalla. Päinvastoin, hän tuntee taitonne, hän ymmärtää omistautumisenne ja hän muuttaa kuvitellut puutteenne tunnustetuiksi vahvuuksiksi. Taivaallinen isä ei ole jättänyt meitä yksin kuolevaisuuden koetusajassamme. Hän on jo antanut meille kaikki turvavarusteet, joita tarvitsemme, onnistuaksemme palaamaan hänen luokseen. Hän on antanut meille henkilökohtaisen rukouksen, pyhät kirjoitukset, elävät profeetat ja pyhän hengen ohjaamaan meitä. toisinaan näiden varusteiden käyttäminen voi tuntua vaivalloiselta, kiusalliselta ja hirveän epämuodikkaalta. Niiden asianmukainen käyttö vaatii meiltä uutteruutta, kuuliaisuutta ja sinnikkyyttä. Mutta minä ainakin päätän käyttää niitä. Meidän kaikkien täytyy päättää käyttää niitä. Pyhistä kirjoituksista saamme tietää vielä yhdestä tärkeästä turvavarusteesta, rautakaiteesta. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia kutsutaan pitämään kiinni tästä kaiteesta, jotta he löytäisivät turvallisesti tiensä iankaikkiseen elämään. Puhun lehin elämän puuta koskevasta näystä, joka on Mormonin kirjassa. Jumalallisessa henkilökohtaisessa ilmoituksessa Mormonin kirjan profeetta Lehille ja hänen pojalleen Nefille näytettiin kummallekin näky kuolevaisuuden koetustilastamme ja siihen liittyvistä vaaroista. Lehi sanoi, ja tapahtui, että nousi pimeyden sumu, aivan niin, tavattoman suuri pimeyden sumu, niin että ne, jotka olivat alkaneet kulkea polkua, eksyivät tieltä, niin että he kulkivat pois ja joutuivat hukkaan. Silti hän näki myös toisten väkijoukkojen ponnistelevan eteenpäin, ja ne tulivat ja tarttuivat kiinni rautakaiteen päästä, ja ne ponnistelivat tietään eteenpäin, pitäen jatkuvasti kiinni rautakaiteesta, kunnes he tulivat perille, ja lankesivat maahan ja nauttivat puun hedelmää, eli elämän puun hedelmää. Lehin näystä saamme tietää, että meidän on tartuttava tähän turvakaiteeseen, tähän rautakaiteeseen, joka on oman kapean ja kaidan polkumme vieressä, ja pidettävä tiukasti kiinni, kunnes saavutamme korkeimman päämäärämme iankaikkisen elämän taivaallisen isämme luona. Nefi lupaa, että ne, jotka pitävät tiukasti kiinni rautakaiteesta, eivät koskaan hukkuisi, eivätkä vastustajan kiusaukset ja palavat nuolet voisi voittaa, eikä sokaista heitä, eksyttääkseen heidät tuhoon. Kehotan teitä lukemaan jälleen kokonaisuudessaan selostukset tästä innoitetusta näystä. Tutkikaa niitä, pohtikaa niitä ja soveltakaa niitä jokapäiväiseen elämäänne. Nykyajan termein saattaisimme sanoa, että meitä kutsutaan ottamaan ote. Meidän täytyy pitää tiukasti kiinni rautakaiteesta, eikä koskaan päästää irti. Rautakaiteesta pitäminen, kiinni pitäminen ei ole aina helppoa. Saatamme päästää irti vertaisryhmän paineen tai ylpeyden vuoksi ajatellen, että pystymme löytämään oman tiemme takaisin myöhemmin. Kun teemme niin, jätämme turvavarusteemme käyttämättä. Näyssään Lehi näki monia, jotka päästivät irti rautakaiteesta. Hän sanoo, ja monet joutuivat hukkaan hänen näkyvistään, vaeltaessaan oudoilla teillä. Vaikeina aikoina omassa elämässämme mekin saatamme huomata olevamme vaeltamassa oudoilla teillä. Saanen vakuuttaa teille, että meidän on aina mahdollista löytää tiemme takaisin. Parannuksen avulla, jonka vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri on tehnyt mahdolliseksi, me voimme jälleen saada lujan otteen ja pitää taas kiinni rautakaiteesta ja tuntea jälleen kerran taivaallisen isämme rakastavan ohjauksen. Vapahtaja on esittänyt meille avoimen kutsun. Tehkää parannus. Pitäkää kiinni. Älkääkä päästäkö irti. Nefin tavoin, minäkin kehotan teitä kaikin sieluni voimin ottamaan varteen Herran sanan ja muistamaan pitää hänen käskynsä aina kaikessa. Käyttäkää turvavarusteita, jotka hän on teille antanut. Pitäkää lujasti kiinni ja uskokaa, että taivaallinen isä siunaa teitä uutteruudestanne. Tiedän, että palautettu evankeliumi on totta, ja tiedän, että meitä johtaa Jumalan elävä profeetta, presidentti Thomas S. Monson. Minulle on suuri etuoikeus ja siunaus olla hänen tyttärensä. Ja rakastan vanhempiani syvästi. Kun eräänä iltana olin vähän masentunut, sanoin, voi isä, siunaukset, joita koemme kirkon jäseninä ja temppelin luvatut siunaukset, ovat todella hyviä, jos me vain ojennamme kätemme ja päätämme ottaa ne vastaan. Hän vastasi epäröimättä, ei ole mitään tärkeämpää. Pitäkäämme kiinni Jeesuksen Kristuksen evankeliumin iankaikkisista totuuksista, koska kirjaimellisesti ei ole mitään tärkeämpää. Tämä on vilpitön rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My beloved brethren and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni, olen hyvin kiitollinen teistä jokaisesta. Olen myös kiitollinen nykyajan tiedonvälityksen ihmeestä, jonka ansiosta tämä konferenssi tavoittaa miljoonia ihmisiä kautta maailman. Nykyajan teknologian ansiosta voimme käyttää nopean tiedonvaihtoon myös langattomia puhelimia. Olimme äskettäin Wendyn kanssa hoitamassa tehtävää toisella mantereella, kun saimme tietää, että perheeseemme oli saapunut uusi vauva. Saimme hyvät uutiset vain minuutteja sen jälkeen, kun lapsi oli syntynyt toisella puolen maailmaa. Vieläkin hämmästyttävämpää kuin nykyajan teknologia on mahdollisuutemme saada tietoa suoraan taivaasta ilman laitteistoja, ohjelmistoja tai kuukausittaisia palvelumaksuja. Se on yksi ihmeellisimmistä lahjoista, mitä Herra on tarjonnut kuolevaisille. Hänen avokätinen kutsunsa on, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Tämä ajaton tarjous henkilökohtaisen ilmoituksen saamisesta on osoitettu kaikille hänen lapsilleen. Se kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta, mutta totta se on. Minä olen saanut tuota taivaallista apua ja reagoinut siihen. Ja olen oppinut, että minun pitää aina olla valmis ottamaan sitä vastaan. Vuosia sitten uppoutuessani tehtävään valmistella yleiskonferenssipuhetta, heräsin syvästä unesta erääseen hyvin voimakkaana mieleeni painuneeseen ajatukseen. Otin heti kynän ja paperia vuoteeni vierestä ja kirjoitin niin nopeasti kuin kykenin. Nukahdin uudelleen tietäen, että olin tallentanut tuon suuremmoisen vaikutelman. Kun katsoin seuraavana aamuna tuota paperin palaa, huomasin tyrmistyksekseni, että käsialani oli aivan lukukelvotonta. Pidän yhä kynää ja paperia vuoteeni vieressä, mutta kirjoitan nykyään huolellisemmin. Saadakseen tietoa taivaasta, ihmisellä täytyy ensin olla luja usko ja harras halu. On pyydettävä vilpittömin sydämin ja vakain aikein Jeesukseen Kristukseen uskoen. Vakaa aie tarkoittaa, että todella aikoo noudattaa saamaansa jumalallista ohjausta. Seuraava vaatimus on tutkia asiaa tarkoin. Tätä ajatusta opetettiin tämän palautetun kirkon johtajille, kun he olivat ensimmäisiä kertoja oppimassa, kuinka voi saada henkilökohtaista ilmoitusta. Herra neuvoi heitä. Minä sanon sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi. Sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein. Ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi. Sen tähden sinä tunnet, että se on oikein. Valmistautumiseen kuuluu se, että tuntee asiaa koskevat Herran opetukset ja noudattaa niitä. Jotkin hänen ajattomista totuuksistaan ovat yleispäteviä, kuten käskyt olla varastamatta, olla tappamatta ja olla todistamatta valheellisesti.
Toiset opetukset tai käskyt ovat myös yleisiä, kuten ne, jotka koskevat lepopäivää, sakramenttia, kastetta ja konfirmointia. Jotkin ilmoitukset on annettu ainutkertaisiin tilanteisiin, kuten Noalle arkin rakentaminen tai Mooseksen, Lehin ja Brighamin kaltaisille profeetoille välttämättömyys johtaa seuraajansa vaivalloiselle matkalle. Jumalan kauan voimassa ollut malli hänen lastensa opettamisesta profeettojen välityksellä vakuuttaa meille, että hän siunaa jokaista profeettaa ja niitä, jotka noudattavat profeetallisia neuvoja. Halu seurata profeettaa vaatii paljon työtä, koska luonnollinen ihminen tuntee hyvin vähän Jumalaa ja vielä vähemmän hänen profeettaansa. Paavali kirjoitti, ettei ihminen luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Muutos luonnollisesta ihmisestä omistautuneeksi opetuslapseksi on voimallinen. Eräs toinen profeetta opetti, että luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on ollut Aadamin lankeemuksesta asti ja on oleva aina ja ikuisesti, ellei hän taivu pyhän hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran, sovituksen kautta ja tule lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna hänen kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon. Huomasin äskettäin tällaisen voimallisen muutoksen miehessä, jonka tapasin ensi kerran noin 10 vuotta sitten. Hän oli tullut silloin Vaana-konferenssiin, jossa hänen poikansa hyväksyttiin jäseneksi uuteen Vaanan johtokuntaan. Tämä isä ei ollut kirkon jäsen. Kun hänen poikansa oli erotettu tehtävään, kiedoin käteni tämän isän ympärille ja ylistin häntä siitä, että hänellä oli niin suurevoinen poika. Sitten julistin rohkeasti, vielä koittaa päivä, jolloin haluat, että tämä poika sinetöidään sinuun ja vaimoosi pyhässä temppelissä. Ja kun tuo päivä koittaa, minulle olisi silloin kunnia saada sinetöidä teidät. Seuraavan vuosikymmenen aikana en nähnyt tätä miestä. 6 viikkoa sitten hän ja hänen vaimonsa tulivat toimistooni. Hän tervehti minua lämpimästi ja kertoi, kuinka hän oli hätkähtänyt aikaisempaa kutsuani. Hän ei tehnyt sen johdosta paljoakaan ennen kuin myöhemmin, kun hänen kuulonsa alkoi heikentyä. Silloin hän havahtui ymmärtämään, että hänen kehonsa muuttui ja että hänen aikansa maan päällä oli todellakin rajallinen. Aikanaan hän menetti kuulonsa kokonaan. Samoihin aikoihin hän koki kääntymyksen ja liittyi kirkkoon. Tapaamisemme kuluessa hän teki yhteenvedon täydellisestä muuttumisestaan. Minun oli menetettävä kuuloni ennen kuin kykenin ottamaan varteen hyvin tärkeän sanomasi. Silloin oivalsin, kuinka paljon halusin, että rakkaani sinetöidään minuun. Nyt olen kelvollinen ja valmis. Voisitko sinä sinetöidä meidät? Tein sen tuntien syvää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Kun sellainen kääntymys tapahtuu, sitä voi seurata vielä suurempi hengellinen jalostuminen. Henkilökohtaista ilmoitusta voidaan jalostaa niin, että siitä tulee hengellinen erottamisen kyky. Erottaa tarkoittaa seuloa, siivilöidä tai tehdä eroa. Hengellisen erottamisen lahja on taivaallinen lahja. Sen ansiosta kirkon jäsenet näkevät sellaista, mitä ei voi nähdä silmin, ja tuntevat sellaista, mitä ei voi koskettaa käsin. piispat ovat oikeutettuja tähän lahjaan, kun heillä on edessään tehtävä etsiä köyhiä ja pitää huolta avuntarvitsijoista. Tämän lahjan avulla sisaret voivat tarkastella maailman trendejä ja erottaa niistä ne, jotka ovat pinnallisia tai jopa vaarallisia, vaikka olisivat kuinka suosittuja. Jäsenet voivat seuloa ajatusmallit, jotka ovat hohdokkaita ja hetkellisiä, sellaisesta sivistyksestä, joka on kohottavaa ja kestävää. Erottamisen lahja kului olennaisena osana tärkeisiin ohjeisiin, joita presidentti John Taylor antoi kauan sitten. Hän opetti vaananjohtajia, piispoja ja muita. Lainaus. Näiden tehtävien haltijoilla on oikeus saada Jumalan sana johtokuntaansa kuuluvissa velvollisuuksissa, että he toteuttaisivat voimakkaammin hänen pyhiä tarkoituksiaan. Yksikään näistä kutsumuksista tai tehtävistä pappeudessa ei ole tarkoitettu niiden haltijoiden henkilökohtaiseksi hyödyksi, palkaksi tai kunniaksi, vaan on annettu nimenomaan taivaallisen Isämme tarkoitusten täyttämiseksi ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päällä. Me pyrimme ymmärtämään Jumalan tahdon ja sitten toteuttamaan sen ja huolehtimaan siitä, että myös ne, joista olemme vastuussa, toteuttavat sen. Lainaus päättyy. On tiettyjä edellytyksiä sille, että kukin teistä saa juuri omiin tarpeisiinne ja tehtäviinne tarvitsemaanne ilmoitusta. Herra pyytää teitä kehittämään uskoa, toivoa ja rakkautta. Silmämääränä vain Jumalan kunnia. Silloin lujan uskonne, hyveellisyytenne, tietonne, kohtuullisuutenne, kärsivällisyytenne, veljellisen ystävällisyytenne, jumalisuutenne, rakkautenne, nöyryytenne ja uutteruutenne ansiosta voitte pyytää ja te saatte. Voitte kolkuttaa ja teille avataan. Jumalalta saatu ilmoitus on aina sopusoinnussa hänen iankaikkisen lakinsa kanssa. Se ei ole koskaan ristiriidassa hänen oppinsa kanssa. Sitä edesauttaa asianmukaisen kunnioituksen osoittaminen Jumalaa kohtaan. Mestari on antanut tämän ohjeen. Minä, Herra, olen armollinen ja laupias niille, jotka pelkäävät minua. Ja kunnioitan mielihyvin niitä, jotka palvelevat minua vanhurskaasti ja vilpittömästi loppuun asti. Suuri on oleva heidän palkkansa, ja iankaikkinen on oleva heidän kirkkautensa. Ja heille minä ilmoitan kaikki salaisuudet ja tahtoni kaikista asioista, jotka liittyvät minun valtakuntaani. Ilmoituksen ei tarvitse tulla kokonaisuudessaan yhdellä kertaa. Se voi olla vähittäistä. Näin sanoo Herra Jumala. Minä annan ihmislapsille rivin rivin päälle, opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla. Ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minun opetuksiani ja kallistuvat korvansa minun neuvoilleni, sillä he oppivat viisautta, sillä sille, joka ottaa vastaan, minä annan enemmän. Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ovat osa iankaikkista edistymistämme. Profeetat ovat kuvailleet, miltä heistä on tuntunut heidän saadessaan ilmoitusta. Joseph Smith ja Oliver Cowdery sanoivat, että verho poistettiin mielestämme ja ymmärryksemme silmät avattiin. Presidentti Joseph F. Smith kirjoitti, pohtiessani näitä asioita, jotka on kirjoitettu, ymmärrykseni silmät avautuivat, ja Herran henki lepäsi päälläni. Jokainen myöhempien aikojen pyhä voi olla henkilökohtaisen ilmoituksen arvoinen. Kehotus pyytää, etsiä ja kolkuttaa jumalallisen ohjauksen saamiseksi on olemassa, koska Jumala elää ja Jeesus on elävä Kristus. Se on olemassa, koska tämä on hänen elävä kirkkonsa. Ja me olemme siunattuja tänä aikana, koska presidentti Thomas S. Monson on hänen elävä profeettansa. Rukoilen, että kuuntelisimme hänen profeetallisia neuvojaan ja noudattaisimme niitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Olipas kaunista. Tämä. Nyt on minun oikeuteni puhua teille. Ja puheeni jälkeen tämä tilaisuus päättyy kuoron lauluun. Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain. Loppurukouksen pitää sitten vain Enrique R. Falabella 70 koorumista. Rakkaat veljeni ja sisareni, tervehdin teitä tänä kauniina aamuna sydämessäni rakkaus Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja jokaista teitä kohtaan. Olen kiitollinen etuoikeudesta seisoa edessänne ja rukoilen, että voisin tehokkaasti välittää teille sen, mitä olen tuntenut kehotuksen sanoa. Muutama vuosi sitten luin lääketieteen tohtori Jack McConnellin kirjoittaman artikkelin. Hän varttui Lounais-Virginiassa Yhdysvalloissa yhtenä 7 metodistisaarnaajan ja kotiäidin lapsesta. Heidän elinolonsa olivat hyvin vaatimattomat. Hän muisteli, että joka päivä kun perhe istui hänen lapsuudessaan päivällispöydän ääressä, isällä oli tapana kysyä vuoron perään jokaiselta, ja mitä sinä olet tehnyt jonkun hyväksi tänään? Lapset olivat päättäneet tehdä jonkin hyvän teon joka päivä, niin että he voisivat kertoa isälleen, että he olivat auttaneet jotakuta. Tohtori McConnell pitää tätä harjoitusta isänsä arvoikkaampana perintönä, sillä se odotus ja ne sanat innoittivat häntä ja hänen sisaruksiaan auttamaan muita koko elämänsä ajan. Kun he varttuivat ja aikuistuivat, heidän motivaationsa palvella muuttui sisäiseksi haluksi auttaa muita. Tohtori McConnell teki lääketieteen parissa arvostetun uran, jonka kuluessa hän ohjasi tuberkuloosin toteamiseen käytetyn neulatestin kehittämistä, osallistui poliorokotteen alkuvaiheen kehittelyyn, valvoi Tylenol-kipulääkkeen keksimistä ja oli mukana kehittämässä magneettikuvaus- eli MRI-tutkimusta. Sen lisäksi hän perusti järjestön, jota hän kutsuu nimellä Vapaaehtoiset lääketieteessä. Järjestö antaa eläkkeelle jääneille lääketieteen asiantuntijoille mahdollisuuden toimia vapaaehtoisina maksuttomilla klinikoilla, jotka palvelevat sairausvakuutusta vailla olevia henkilöitä. Tohtori McConnell sanoi, että hänen jäätyään eläkkeelle hänen vapaa-aikansa on haihtunut 60-tuntisiksi palkattomiksi työviikoiksi, mutta hänen energiatasonsa on noussut ja hänen elämässään on tyydytystä, jota siinä ei ollut aiemmin. Hän esitti tämän lausunnon. Yksi noista elämän paradokseista on se, että minä olen hyötynyt enemmän vapaaehtoiset lääketieteessä järjestöstä kuin potilaani. Nykyään järjestöllä on yli 50 klinikkaa eri puolilla Yhdysvaltoja. Emme tietenkään kaikki voi olla tohtori McConnelleja ja perustaa lääkäriklinikoita auttamaan köyhiä, mutta muilla on aina tarpeita, ja jokainen meistä voi tehdä jotakin auttaakseen jotakuta. Apostoli Paavali kehotti, rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Muistelkaa kanssani kuningas Benjaminin tuttuja sanoja Mormonin kirjassa. Kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalan palveluksessa. Vapahtaja opetti opetuslapsiaan, sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Uskon vapahtajan sanovan meille, että ellemme kadota itseämme palvelemalla muita, omalla elämällämme on vain vähän tarkoitusta. Ne, jotka elävät vain itselleen, ennen pitkää näivettyvät ja kuvannollisesti kadottavat elämänsä, kun taas ne, jotka kadottavat itsensä palvelemalla muita, kasvavat ja kukoistavat. Ja itse asiassa pelastavat elämänsä. Lokakuun 1963 yleiskonferenssissa, jossa minut hyväksyttiin 12 apostolin koorumin jäseneksi, presidentti David O. McKay esitti tämän lausunnon. Ihminen saa suurimman onnensa siitä, että hän kadottaa itsensä toisten hyväksi. Elämme usein rinta rinnan, mutta emme kommunikoi sydämestä sydämeen. Omassa vaikutuspiirissämme on niitä, jotka kädet ojennettuina huudahtavat, eikö Gileadissa ole balsamia? Olen varma siitä, että jokaisen kirkon jäsenen aikomuksena on palvella ja auttaa avun tarpeessa olevia. Kasteessa me teimme liiton kantaa toistemme kuormia, jotta ne olisivat keveitä. Kuinka monta kertaa sydäntänne on kosketettu, kun olette nähneet toisen ihmisen tarpeen? Kuinka usein te olette aikoneet olla se, joka auttaa? Ja silti, kuinka usein arki on astunut kuvaan, ja olette jättäneet auttamisen muiden tehtäväksi ajatellen, että varmastikin joku huolehtii tuosta tarpeesta. Tempaudumme niin täysin kiireiseen elämäämme. Jos kuitenkin ottaisimme askelen taaksepäin ja katsoisimme tarkoin sitä, mitä olemme tekemässä, saattaisimme huomata, että olemme sotkeutuneet lillukan varsiin. Toisin sanoen, Käytämme liian usein suurimman osan ajastamme huolehtimalla asioista, joilla ei todellisuudessa ole kokonaisuuden kannalta juuri lainkaan merkitystä, ja laiminlyömme tärkeämmät asiat. Kuulin monta vuotta sitten runon, joka on pysynyt mielessäni ja jonka mukaan olen yrittänyt ohjata elämääni. Se on yksi suosikeistani. Olen itkenyt sitä öin, että toisia laiminlöin. Toisen tarpeita huomannut en, mutta en ole vielä milloinkaan. Olen joutunut katumaan vuoksi hyvyyden liiallisen. Veljeni ja sisareni, ympärillämme on ihmisiä, jotka tarvitsevat huomiotamme, rohkaisuamme, tukeamme, lohdutustamme ja ystävällisyyttämme. Ovat he sitten perheenjäseniä, ystäviä, tuttavia tai tuntemattomia. Me olemme Herran kädet täällä maan päällä, ja tehtävämme on palvella ja kohottaa hänen lapsiaan. Hän on riippuvainen meistä jokaisesta. Saatatte valittaa. Tuskin ehdin itsekään tehdä joka päivä kaiken, mitä minun pitää tehdä. Kuinka voin palvella muita? Mitä voin mitenkään tehdä? Vain vuosi sitten syntymäpäiväni edellä Church News-lehti haastatteli minua. Haastattelun lopuksi toimittaja kysyi, mitä pitäisin ihanteellisena lahjana, jonka jäsenet ympäri maailmaa voisivat antaa minulle? Vastasin, etsikää joku, jolla on vaikeaa, tai joka on sairas tai yksinäinen, ja tehkää jotakin hänen hyväkseen. Olin aivan häkeltynyt, kun sain tänä vuonna syntymäpäiväkseni kirkon jäseniltä eri puolilta maailmaa satoja kortteja ja kirjeitä, joissa minulle kerrottiin, kuinka he olivat täyttäneet tuon syntymäpäivätoiveen. Palveluksia oli humanitaarisen avustuspakettien kokoamisesta pihatöiden tekemiseen. Monet kymmenet alkeisyhdistykset antoivat lapsille haasteen palvella, ja sitten nuo palvelukset tallennettiin ja lähetettiin minulle. Täytyy sanoa, että niiden tallennusmenetelmät olivat luovia. Monet olivat sivuina, jotka oli koottu yhteen eri muotoisiksi ja kokoisiksi kirjoiksi. Joissakin oli lasten piirtämiä tai värittämiä kortteja tai kuvia. Yksi hyvin luova alkeisyhdistys lähetti suuren purkin, jossa oli satoja lämpimiä pehmoja.
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
En edes tiennyt, mikä tuollainen lämmin pehmo oli vaan. Mutta kuten he niitä nimittivät, joista jokainen niistä edusti jonkun alkeisyhdistyksen lapsen vuoden aikana tekemää palvelusta. Voin vain kuvitella, millaista iloa nämä lapset kokivat, kun he kertoivat palvelemisestaan ja panivat sitten purkkiin lämpimän pehmon. Kerron teille vain muutamasta moniin saamiini lahjoihin liittyvistä lukemattomista viesteistä. Yksi pieni lapsi kirjoitti. Ukki sai halvauksen, ja minä pidin häntä kädestä. 8-vuotiaalta tytöltä. Siskoni ja minä palvelimme äitiä ja perhettä järjestämällä ja siivoamalla lelukaapin. Meiltä meni siihen muutama tunti ja meillä oli hauskaa. Parasta oli, että yllätimme äidin ja teimme hänet onnelliseksi, koska hän ei edes pyytänyt meitä tekemään sitä. Eräs 11-vuotias tyttö kirjoitti, seurakunnassa oli perhe, jolla ei ollut paljon rahaa. Heillä oli 3 pientä tyttöä. Äidin ja isän täytyi lähteä jonnekin, joten minä tarjouduin vahtimaan 3 tyttöä. Isä oli juuri ojentamassa minulle $5 seteliä. En voi ottaa sitä, sanoin. Palvelukseni oli se, että vahdin tyttöjä maksutta. Eräs alkeisyhdistyksen lapsi Mongoliassa kirjoitti, että hän oli hakenut kaivosta vettä, niin ettei hänen äitinsä tarvitsisi tehdä sitä. 4-vuotiaalta pojalta, epäilemättä alkeisyhdistyksen opettajan kirjoittamana, minun isäni on sotilaskoulutuksessa muutaman viikon. Minun erityistehtäväni on halata ja suukottaa äitiä.
wish they said and dad.
Ja olisi kiva, jos siinä olisi sanottu myös, että isää. 9-vuotias tyttö kirjoitti, poimin mansikoita isoäidilleni. Minulla oli hyvä tunne sisimmässä. Ja toinen, leikin yksinäisen lapsen kanssa. 11-vuotiaalta pojalta. Menin erään naisen taloon ja esitin hänelle kysymyksiä ja lauloin hänelle laulun. Tuntui hyvältä käydä hänen luonaan. Hän oli iloinen, koska hänen luonaan ei koskaan käy ketään. Luettani tämän nimenomaisen viestin mieleni muistuvat sanat, jotka vanhin Richard L. Evans 12 koorumista kirjoitti kauan sitten. Hän sanoi, nuorten ei ole helppoa ymmärtää yksinäisyyttä, joka tulee, kun elämä muuttuu valmistautumisen ja suorittamisen ajasta luopumisen ajaksi.
Putting things away. To be so long the center of a home.
Kun on ollut niin kauan kodin keskipiste, niin tarpeellinen, ja sitten melkein yhtäkkiä on sivussa, katselen elämän ohikulkua. Sitä on elää kohti yksinäisyyttä. Meidän on elettävä kauan aikaa tullaksemme tietämään, kuinka tyhjä voi olla huone, jonka täyttävät vain huonekalut. Tarvitaan joku, jotakin muutakin kuin palkattua apua, laitoshoitoa tai ammattillista velvollisuutta sulattamaan menneisyyden muistot ja auttamaan niitä elämään lämpiminä nykyisyydessä. Me emme voi tuoda heitä takaisin nuoruuden aamuhetkiin, mutta me voimme auttaa heitä elämään auringonlaskun lämpimässä hehkussa, jonka on tehnyt kauniimmaksi huomaavaisuutemme ja teeskentelemätön rakkautemme. Sain myös syntymäpäiväkortteja ja viestejä nuorten miesten ja nuorten naisten luokkien teini-ikäisiltä, jotka olivat valmistaneet sairaaloihin peittoja, palvelleet ruokapankeissa, olleet kasteilla kuolleiden puolesta ja tehneet lukuisia muita palveluksia. Apuyhdistyksissä, joissa apua voi aina saada, palveltiin paljon enemmän kuin mitä niissä muutoin olisi tehty. Pappeusryhmissä toimittiin samoin. Veljeni ja sisareni, sydämeni on harvoin ollut niin liikuttunut ja kiitollinen kuin se oli silloin, kun sisar Manson ja minä luimme näistä lahjoista kirjaimellisesti tuntikausia. Sydämeni on täynnä nyt, kun puhun kokemuksesta ja pohdin ihmisten, sekä antajan että saajan, elämää, jota on sen tuloksena siunattu. Mieleeni tulevat sanat Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janossasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Veljeni ja sisareni, esittäkäämme itsellemme kysymys, joka tervehti tohtori Jack McConnellia ja hänen veljään ja sisariaan joka ilta päivällisaikaan. Mitä minä olen tehnyt jonkun hyväksi tänään? Tunkeutukoot tutun kirkon laulun sanat sielumme syvyyksiin ja löytäkööt asuinsijan sydämessämme. En kuitenkaan laula sitä. Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain, ketään toimissaan auttanut? Tielle murheellisen tuonut lohdutuksen vai päiväni tuhlannut? Onko kenenkään kuorma keveämpi, kun kanssani jakaa sen sai. Saiko heikot ja sairaat mun apuani? Heidät matkallain, huomasin kai. Se palvelutyö, johon meidät kaikki on kutsuttu, on Herran Jeesuksen Kristuksen palvelutyö. Kun hän värvää meidät asialleen, hän kutsuu meitä lähestymään häntä. Hän puhuu teille ja minulle. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jos todella kuuntelemme, saatamme kuulla tuon äänen jostakin kaukaa sanovan meille, kuten se puhui eräälle toiselle. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Rukoukseni on, että jokainen olisi arvollinen saamaan tämän siunauksen Herraltamme, hänen, vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our beloved Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, painamme päämme sinun edessäsi tänä aamuna, kiittääksemme sinua tästä tilaisuudesta kuulla sinun äänesi profeetan kautta ja muiden kirkon johtajien kautta. Olemme kiitollisia tästä, mitä olemme tunteneet, siitä todistuksesta, jonka olemme saaneet sydämeemme, ja sitä halusta, joka meillä on pitää sinun käskysi. Olemme kiitollisia profeetastamme, presidentti Thomas S. Monsonista, hänen neuvonantajistaan ja 12 koorumin jäsenistä. Pyydämme, että siunaat heitä terveydellä ja sinun hengelläsi, että he voivat johtaa tätä suurta kirkkoa. Nyt, Isä, me pyydämme sinua, sinun siunauksiasi, että me voimme seurata niitä ohjeita, joita saimme tässä kokouksessa. Siunaa meitä nöyrällä sydämellä, että me voimme taas kuulla sinun äänesi, kun me kertaamme näitä viestejä ja sovellamme niitä elämäämme. Suojele meitä, kun me ajamme takaisin kotiimme. Me pyydämme niitä siunauksia, joita tarvitsemme perheissämme, että me voimme elää sopusoinnussa ja rakkaudessa toinen toistemme kanssa. Siunaa pyhiä, että heillä voi olla kaikkea, mitä he tarvitsevat, että heillä on millä ravita ja suojata lapsiansa. Me rakastamme sinua ja sanomme nämä sinun pyhässä nimessäsi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. puolivuosikonferenssissa. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been furnished.
Tämä lähetys oli Bob Bonneville Communications -yhtymän julkisena palveluna toimitettu. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kiellettyä.